Saimes kopensējā tika pacelts divus gadus noticējis, nu, teiksim, konflikta situācija starp slimnīcas darbiniekiem, ārstu kolektīvā, kuri tika pacelti valdes līmenī par atsevišķiem klīniskiem gadījumiem, kas tika apgalvoti, ka viņi netika novadīti atbilstoši, klīnikas vadītājs netika novadījis viņus atbilstoši. Viņi toreiz tika izvērtēti, gan slimnīca aizveidotā komisijā ar godājumu profesoru līdzdalību, gan viņi tika izvērtēti arī veselības inspekcijā un nekādi nodarījumi netika konstatēti. Šajā saimes sēdē viņš tika pacelts ar pirmreizējo variantu, ar sākotnējo vēstuli, kur bija 17. Gadā datēta un tika pasniegts, ka valdes bezdarbība, kaut gan tika ļoti atkārtoti šī situācija izvērtēta tajā reizē un pārvērtēta, un visiem dalībniekiem tas bija zināms. Uzskata, ka tas bija netaisnīgi, ka tas ir nepatiesi, ne pret valdi, ne pret slimnīcu kopumā.
Un jūs pati netaisaties atkāpties?
Protams, ka nē. Es uzskatu, ka šis ir ļoti tendenciozi un neobjektīvi sagatavots vēstījums.